το τι πρέπει, τι δεν πρέπει να κάνουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλαμε να κάνουμε μια κουβέντα και θα την κάνουμε με τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, τον οποίο και ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, κύριε Πογειρολογή, και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την προσλήψη.
Κύριε Βασιλακόπουλε, εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Βασιλακόπουλε, μπορούμε να περιγράψουμε πόσο επικίνδυνο ή μάλλον πόσο ανησυχητικό, γιατί το επικίνδυνο είναι και βαρύς χαρακτηρισμός, είναι αυτό που ζούμε σήμερα, πόσο ανησυχητική είναι η τροπή που έχει πάρει αυτή η καμπύλη, αυτή η έξαρση?
Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε εξυχασμός. Συγγνώμη, ναι, σωστά το είπα. Είναι μια κατάσταση περίπου αναμενόμενη. Αναμέναμε ότι θα υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων με την άρση όλων σχεδόν των περιοριστικών μέτρων. Και λέω όλων σχεδόν γιατί, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα περισσότερα υπάρχει ακόμα η υποχρέωση που να φοράει κανείς τη μάσκα του. Παρά τα αυτά δεν πολυτηρείται, για να μας ειλικρινείς, έτσι. Δηλαδή, ίσως η ελευθερία που όλοι αναζητούσαμε μας οδήγησε στο να κάνουμε υπερβολικές πράξεις. Απ' την άλλη, υπάρχει επικράτηση των υποστελεχών της όμικρον του 4 και του 5 που είναι πιο μεταδοτικά. Έχει περάσει και καιρός από τότε που έχουμε κάνει τον εμβολιασμό πολύ από εμάς, την τρίτη δόση. Εγώ ας πούμε την έχω κάνει τον Νοέμβριο. Άρα έχουν περάσει πλέον 7 μήνες και μπαίνω στον 8ο από τότε που έχει γίνει η τρίτη αναμνηστική δόση, και προφανώς και το ότι έχει αλλάξει ο ιός αλλά και το ότι έχει περάσει τόσος καιρός από την τρίτη δόση έχει μειώσει την ανοσολογική κάλυψη που έχω. Άρα λοιπόν ο τριπλός αυτός συνδυασμός μαζί με το τουριστικό κύμα που ήρθε και έφερε πολλούς ανθρώπους πολύ κοντά, φαντάζεστε τώρα ας πούμε από ένα νησί στη Μύκονο, έτσι, το Ματογιάννημα, τι γίνεται από πλευράς συνοστισμού ανθρώπων, έτσι, αυτό που γινόταν κάθε χρόνο. Είναι λογική λοιπόν αυτή η αύξηση. Αυτό που είναι λίγο ανησυχητικό είναι το ότι εκεί που ήμασταν γύρω στις 90 εισαγωγές τη μέρα, 85 στα νοσοκομεία μας λόγω κορονοϊού, τώρα έχουμε φτάσει πάνω από 200 τις περισσότερες μέρες. Έτσι. Άρα είμαστε πολύ πιο πάνω. Η ελπίδα είναι ότι μικρότερο ποσοστό από αυτές που μπαίνουν στα νοσοκομεία θα καταλήξουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα κινδυνεύσουν. Έχουμε γίνει και καλύτερη στην αντιμετώπιση. Αλλά αυτό είναι κάτι που για να συμβεί θέλει ένα συνδυασμό παραγόντων. Και θα γίνω σαφής. Χρειάζεται καταρχήν επικαιροποίηση του εμβολιασμού σε πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που μπορούν. Ακούω διάφορους συναδέλφους οι οποίοι εκφράζουν κάποιο σκεπτικισμό λέγοντας ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ στέρεη απόδειξη ότι το εμβόλιο, αν κάνω μια τέταρτη δόση, με προστατεύει. Τα δεδομένα μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτός ο οποίος είναι τριπλά εμβολιασμένος έχει μια προστασία γύρω στο 80% από τη σοβαρή νόσο και το θάνατο. Αυτός που είναι τετραπλά εμβολιασμένος έχει 99%. Προφανώς η προστασία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο πιο μεγάλος είναι κανείς σε ηλικία. Δεν εξαφανίζεται η προστασία σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό που έχουν δείξει, αυτό που δεν έχει αποδειχτεί πλήρως, είναι με επιστημονικά ορθό τρόπο αυτή η προστασία. Και γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Επειδή ούτως ή άλλως ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος στους νέους ανθρώπους από ότι στους πάνω από τα 60, έτσι, ή στους πάνω από τα 50. Στους πιο νέους ανθρώπους λοιπόν χρειάζεται μια τεράστια μελέτη να γίνει για να αποδειχθεί ότι μειώνεται ο μικρός κίνδυνος. Και αυτή η μελέτη δεν έχει σχεδιαστεί, δεν έχει γίνει. Ό,τι δεν έχει γίνει δεν σημαίνει, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τεκμηρίωση, γιατί αν δεν έχει γίνει κάτι δεν υπάρχει τεκμηρίωση. Δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι το εμβόλιο πρώτον, η τέταρτη δόση πρώτον, δεν έχει καμία παρενέργεια, καμία. Δηλαδή όσοι έχουν κάνει τρία εμβόλια και δεν τους ενόχλησε το εμβόλιο, δεν έκανα κάποια αλλεργία που είναι ούτως ή άλλως σπάνια αλλεργία και που μπορούμε από πριν να ξέρουμε να τα κάνουμε, αλλά τώρα στην τέταρτη δόση δεν έχει νόημα, έτσι, αυτό έχει στην πρώτη. Δεν παθαίνουν κάτι από την τέταρτη δόση. Και ταυτόχρονα σε μεγάλο ποσοστό από αυτούς φαίνεται να είναι προστατευτικό. και μειώνει σε ένα άλλο το άλλο ποσοστό τον κίνδυνο λίμωξης, αλλά το κυριότερο σχεδόν εξαφανίζει τον κίνδυνο βαριάς νόσης. Δεν βλέπω λοιπόν κάποιο λόγο να μην γίνει, και θα πω και το επιχείρημα, θα ακουστεί υπερβολικό, αλλά δεν έχει γίνει κάποια μελέτη που να τεκμηριώνει ότι αν πηδήξω από τον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας κινδυνεύω να πεθάνω. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η μελέτη. Είναι απλά και είναι λογική.
Να κάνω όχι το σύνδεσμο του διαβόλου, το ερώτημα που κάνει πολλοί κόσμος αντίστοιχα, και δεν μιλάω για τους μεγαλύτερους ή τους άνω των 60 που εκ των πραγμάτων ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Σου λέει και μπορεί να ρωτήσει κάποιος, ενδεχομένως εάν περιμένω και κάνω την επόμενη επαναληπτική δόση το Σεπτέμβριο, να έχω και ανανεωμένο, όχι, αυτό που εννοώ, να έχω και εμβόλιο το οποίο να είναι upgrade, να είναι ανανεωμένο και για άλλα στελέχη και να με καλύπτει καλύτερα. Υπάρχει αυτό.
Η δυνατότητα να κάνεις το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, πότε θα βγει το
πιο λογική, η λογική το ότι εάν κάνω το ανανεωμένο μετά θα είναι πιο προστατευμένος. Προφανώς.
Δεν σου απαγορεύει κανένας να είσαι προστατευμένος όλο το καλοκαίρι και τους επόμενους 3 ή 4 μήνες, γιατί το καινούργιο εμβόλιο μπορεί να βγει σε 4 μήνες το επικαιροποιημένο, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολη διαδικασία. Σήμερα ψήφισε η Επιτροπή του FDA υπέρ του νέου εμβολίου με ψήφους 19-2. Ψήφισε όμως όχι υπέρ ενός συγκεκριμένου νέου εμβολίου, γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία το πότε θα επιλογεί ποιο θα είναι το επικαιροποιημένο εμβόλιο, γιατί υπάρχουν διάφορες βερσιόν που έχουν δοκιμαστεί, όλες με επιτυχία. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα τρίμηνο μέχρι να αρχίζει να παράγεται, και φανταστείτε μέχρι πόσο καιρό θα χρειάζεται για να παράγεται σε επαρκής ποσότητα και να τροφοδοτήσει όλο τον κόσμο. Άρα, για να είμαστε ρεαλιστές. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική να περιμένω για να κάνω άλλο εμβόλιο, έτσι, θα είμαι 4 μήνες τελείως ακάλυπτος, γιατί πλέον θα έχουν περάσει και πάρα πολλοί μήνες από την τρίτη. Επίσης, σε κανέναν πολίτη που θα κάνει τώρα την τέταρτη δόση, δεν πρόκειται να στερηθεί το δικαίωμα να κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο από το φθινόπωρο και μετά. Σε κανέναν.
Ξεκάθαρο. Να κάνω και μια πρακτική μια ερώτηση που έχει να κάνει και με τα κρούσματα. Είναι η ιδέα μου ή η ιδέα του κόσμου ότι κάποιες από τις υποπαραλλαγές σε συμπτώματα είναι πιο ζόρικες από την αρχική όμικρον, συγγνώμη που το λέω έτσι.
Πιο ζόρικες είναι με την ότι κάνουν ψηλότερο πυρετό. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο ζόρικο, έτσι. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι είναι ότι οδηγούν σε μεγαλύτερο ποσοστό στο νοσοκομείο, κάνουν πιο βαριά νόσο στο νοσοκομείο, με οδηγεί συχνότερα στη μονάδα και διασωληνώνομαι ή κινδυνεύω να πεθάνω. Καμία τέτοια ένδειξη. Απλά μερικοί άνθρωποι κάνουν υψηλό πυρετό κανένα 2 μέρες, τηλεφορούνται δηλαδή πιο πολύ.
Και τέλος, επειδή υπάρχει και συχνά πυκνά το συζητάμε ή συχνά πυκνά μας ξεφεύγει και δεν το συζητάμε, υπάρχει και ομάδα συνανθρώπων μας που αυτή η κουβέντα που κάνουμε όχι δεν τους αφορά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν αυτούς να μπουν σε αυτή την κουβέντα, ανοσοκατασταλμένοι, τέτοιου άνθρωποι που έχουν νοσήματα που δεν τους επιτρέπουν να πιάνει το εμβόλιο, δεν αντιδρούν σε αυτό. Υπάρχει λύση στην κατάσταση αυτή? Είχα ακούσει για μονοκλονικά, είχαμε ακούσει για διάφορες προσεγγίσεις.
Υπάρχει ένα μονοκλονικό το οποίο πλέον νομίζω θα έρθει και στην Ελλάδα όπου να είναι, το οποίο βγαίνει από την AstraZeneca, λέγεται Evusel. Αυτό είναι ένα συνδυασμός 2 αντισωμάτων. Κάνεις 2 δηλαδή ενδομικές ενέσεις. Για 6 μήνες έχεις πολύ υψηλή προστασία, είναι έτοιμα αντισώματα δηλαδή, έχεις πάρα πολύ υψηλή προστασία σαν να έχεις εμβολιαστεί, εναντίον όλων των στελεχών και των στελεχών του όμικρον. Άρα είναι μια πολύ καλή λύση για αυτούς που παρά τον εμβολιασμό, όπως είπατε, δεν κατάφεραν να νοσοποιηθούν. Αλλά αυτοί να μην τρελαίνονται, εκτός από αυτό που ακόμα δεν έχει έρθει, υπάρχουν και άλλες λύσεις, αν κολλήσω. Ιδίως οι μεταμοσχευμένοι, ας πούμε, που δεν μπορούν να πάρουν το χάπι της Pfizer, μπορούν να πάρουν ενδοφλέβια ρεμδεσιβίρι. Είναι ένα φάρμακο που χορηγείται στα ελληνικά νοσοκομεία σχεδόν από την αρχή. Το πρώτο αντιϊκό που βγήκε. Αν πάρω 3 μέρες ενδοφλέβια στην αρχή της μόλυνσής μου, η πιθανότητα να κινδυνεύσω εκ των υστέρων, να νοσηλευτώ, να έχω κάποια δυσμενή έκφαση, ελαχιστοποιείται.
Κύριε Βασιλακόπουλε, πρώτον σας ευχαριστώ πολύ γιατί διευκρινήσεις χρειάζονται και κυρίως όταν από ό,τι αντιλαμβάνομαι είμαστε σε ένα πικ, μια καμπύλη που δεν ξέρω πόσο μεγάλη θα είναι, αλλά είμαστε. Και δεύτερον, κυρίως για αυτά που είπαμε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός.
Από τους μεγαλύτερους διεθνείς διακινητές σήμερα. Ο Καρβάγιο θεωρείται ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της Βραζιλίας και σύμφωνα με τις αρχές της χώρας είναι υπεύθυνος για το λαθρεμπόριο τουλάχιστον 45 τόνων κοκαίνης στην Ευρώπη μέσω Βραζιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να